Jaunieši stāv pie kartēm un izvēlas sev piemērotāko distanci. Orientēšanās vieta Rēzeknes novada Ančupānu mežs. Katrs dalībnieks reģistrējas un viņam tiek izsniegts komplekts, bez kura orientēšanās nebūtu iespējama. Stāsta šī sporta veida entuziasts Aigars Andersons.
Pats galvenais ir karte. Pēc kuras viņi orientēs un kurā ir atzīmēti kontrolpunkti, kas viņiem ir jāapmeklē. Ir vajadzīgs čips elektroniskais, kurā fiksēs viņu rezultāts, kā viņi apmeklē, viņi uzliek savu čipiņu uz kontrolpunktu un tur viņš nopīkst, reģistrējot viņu atzīmes un tā no starta līdz finišam elektroniski viss laiks tiek reģistrēts un viņu laiks paliek tajā čipiņā.
Sacensībās nav noteikts viens starta laiks. Vienlaicīgi, kāds jau ir trasē, cits vien ierodas un gatavojas distancei. Kopumā ir trīs distances, stāsta seriāla tiesnesi Olga Pavārniece.
Pirmā distance ir visgarāka un orientēšanas ziņā arī tehniski sarežģīta. Šī distance ir domāta vairāk profesionāliem sportistiem. Otrai distance ir vidējas sarežģītības pakāpe un garums apmēram 2-3 km. Tur var startēt gan sportisti, gan iesācēji. Un trešā distance ir diezgan viegla, garums ir 1-2 km, un tā pārsvarā doma. Tāpēc.
Marija, kurai ir 9 gadi, distanci veiks kopā ar savu tēti Aldi, kurš nolēmis apmācīt bērnus orientēšanās sporta veidā.
Kādi ir tie noteikumi?
Jāskrien un jāmeklē punkti, un vienmēr jāzina, kur atrodamies.
Un kas tev ir? Tev ir kārte, un tas ir kompass?
Jā. Jā.
Māk orientēties ar kompasu?
Pagaidām vēl nē.
Bet nu ar tēti kopā, jā?
Jā.
Es pieskatīšu, es būšu no aizmugures, teiksim.
Orientēšanās seriāla dalībnieku vecums un pieredze ļoti dažāda.
Man ir no tīvžas jaunsargi. Šodien no tīvžas ir 20 jaunsargi. Dažādas vecuma grupas mēs pastāvīgi katrās kārtās piedalāmies.
Rēzeknes novada orientēšanās seriālā Ezerzeme aktīvi piedalās jaunsargi. Balvu novada jaunsargi instruktors Guntis Liepiņš pēc savas pieredzes stāsta, ka orientēšanās distancēs liela nozīme ir prasmei lasīt karti.
Ir, kas neprot orientēties skaitas priekš atpakaļ punktu nevar atrast, un tas, kas saprot karti, aiziet uz vienu punktu, aiziet uz otru, atnāk šito finišā. Aties tas, kas jau tur skraida pa to mežu, viņš jau projām skraida, bet finišs vēl viņam ir tālu.
Nu, jādomā līdzi, kur
jādomā līdzi, jāprot karti lasīt. Topogrāfija.
Sacensību vieta Ančupānu mežs orientieristiem izrādās pārbaudījums arī tiem, kuri ar šo sporta veidu nav uz jūs.
Tikko atskrēja. Kā bija?
Grūti. Grūtākās orientēšanās manā mūžā.
Kāpēc tā?
Tas, ka es ļoti daudz sajaucu. Ļoti daudz nepareizi aizgāju, nepareizi azimutu sasliku. Un sāc noskat daudz vairāk, nekā bija vajadzīgs.
Esi piekusis?
Esmu ļoti piekusis.
Eduards Plušs ir jaunsargs no Balvu vienības. Ar orientēšanos aizrāvies jau 3 gadus.
Jā, man ļoti patīk.
Kāpēc tā?
Tas, ka pārbaudi sevi, tas nav vienkārši tā, ka paskaidīsi paplīti. Un, nu, tur tikai ātrumu vajag un muskuļus, tur galvu nevajag. Šeit vajag arī galvu un daudz. Jādomā daudz.
Arī Vandai Konavālei un Airitai Kikustei distance nebija viegla. Mežā jaunietis pavadīja 2 stundas, vairākas reizes apmaldījās.
Kas pievīla?
Pievīla vieta, tāpēc, ka šajā vietā mēs vispār bijām abas divas pirmo reizi. Un arī kalni, kuri lielākoties visi ir vienādi, tāpēc bija grūtāk atrast.
Kāpēc vispār ar to nodarbojaties?
Tāpēc, ka ir interesanti un tāpēc, ka patīk pie dabas būt.
Orientēšanās seriālā Ezerzemi kopumā plānotas 7 posmi. Vēl viens nākamajā nedēļā un pārējā atsāksies septembrī. Jāteic, šajā vasarā Latgalē plānots vērienīgs orientēšanās pasākums. Krāslavas novadā 3 dienu garumā no 30. Jūnija līdz 2. jūlijam dabas parkā Daugavas loki notiks Baltijas populārākās starptautiskās orientēšanās sacensības Kāpa. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.